Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Կառավարության նիստերն այսուհետ կդառնան դրամփակ, նախարարներն էլ լրագրողների հետ կշփվեն վարչապետի թույլտվությամբ։
Սա ժողովրդավարական քայլն է։
Վիճակագրական նոր տվյալները փաստում են, Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը շարունակում է նվազել։
Ընդհանուր ցուցանիշը, որ Հայաստանի բնակչությունը նվազեց։
Միջազգային թեմաներ, մարզական արբիտրաժային դատարանը մեղմել է մի քանի տասնյակ ռուս մարզիկների պատիժները։ Ինչու է Մոսկվան, Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում Վրաստանի հետ սահմանի երկայնքով մաքսակետ էր բացում։ Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարանը բավարարել է 28 ռուս մարզիկների բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, որով նրանք ցկյանս զրկվել էին օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է վերադարձնել արդարացված մարզիկների Սոչիում 2014 թվականին ստացած մեդալները։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային դատարան էր դիմել 42 ռուս մարզիկ, որոնք պատժվել էին խթանիչներ օգտագործելու համար։ 11-ի դեպքում միջազգային դատարանը մեղմել է մոկի որոշումը։ Մանրամասները ագրում։ Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը հայտարարել է, թե առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրում է գործող նախագահ 2003 թվականից երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևի թեկնածությունը։ Քվեարկությունը կկայանա հոկտեմբերին, ըստ ճամանադրության վերջին փոփոխությունների երկրի ղեկավարը կընտրվի 7 տարի ժամկետով։ Թուրքիան դատապարտել է Ֆրանսիայի նախագահին եւ վիրավորական համարել նրա ապնդումը, թե Աֆրինի քրդերի դեմ սկսված ռազմական գործողությունը չի կարող արդարացնել ներխուժումը Սիրիա։ Նախորդին ֆրանսիական մամուլին տված հարցազրույցում Մանուել Մակրոնը պնդել էր, թե թուրքական բանակի հարցակումները պետք է տեղավորվեն ահաբեկչության դեմ պայքարի շրջանակներում եւ որ Անկարան պետք է դրանք համակարգի ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ։ Մենք օգտվում ենք ինքնապաշտպանության մեր իրավունքից եւ վիրավորական ենք համարում, երբ Ֆրանսիան այս հարցում մեզ ցուցումներ է տալիս, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Լեհաստանի Սենատը հավանություն է տվել օրինագծին, որով յուրաքանչյուր ոկով կպնդի, թե լեհերը մեղսակից են Հոլոկոստին, կպատժվի տուգանքով կամ մինչև 3 տարիվա ազատազրկմամբ։ Վիճահարույց օրինագիծն ընդունվել է 57 կողմ 23 դեմ հարաբերակցությամբ, չնայած Միացյալ Նահանգներն ու Իսրայելը զգուշացրել էին դա կսահմանափակի խոսքի ազատությունն ու գիտական հետազոտությունները։ Օրինագիծը, որ նստաճակիցների նպատակ ունի պաշտպանել Լեհաստանի հեղինակությունը, պետք է վավերացվի նախագահի կողմից, նա ավելի վաղ հավանություն էր տվել փաստաթղթի։ Ռուսաստանի 3 առանցքային հետախուզական գործակալությունների ղեկավարները միասին վերջին օրերին եղել են Միացյալ Նահանգներում, ինչը փորձագետներ անսովոր են որակում ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանն ավելի վաղ հաստատել էր, որ Ռուսաստանի ներքին հետախուզական ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը Վաշինգտոնում հանդիպել է ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու ահաբեկչության դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Կառավարության նիստերն այսուհետ կդառնան դրամփակ, նոր որոշումը ոչ միայն սահմանափակում է նիստերի ընթացքին հետևելու լրագրողների աշխատանքը, այլ նաև արգելում նախարարներին առանց վարչապետի թույլտվության տեղեկատվություն տրամադրել կառավարությունում քննարկված հարցերի մասին։ Իշխանությունները պատճառաբանում են, որ դրամբաց նիստերը բերում են բացասական հետևանքների։ Անդիմախոսները միջդեռ հակառակն են պնդում փակ դռների ետևում նիստերը կնվազեցնեն թափանցիկությունը։ Հովհանես Մովսիսյանն է շարունակում։
Գործադիրն այսօր հաստատեց կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է, որ կառավարության նիստերը դռնփակ են լինելու։ Օրենքի նախագծի հեղինակներից է նաեւ արդարադատության նախարարությունը։ Գերատեսչության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը այսօր շտապեց վստահեցնել, որ սա ժողովրդավարությանը չի հարվածում։ Կառավարության նիստերը դռնփակ են անգամ Գերմանիայում եւ Մեծ Բրիտանիայում։
Իրականում բուրըն քննարկումները տեղի ունենում կառավարության նիստից դուրս։ Ես կարծում եմ հակառակը սա ժողովրդավարական քայլն է։ դռնփակն իստ անցկացվել է ժողովրդավարական։
Հարությունյանը պնդեց, որ չգիտի նման կառավարություն, որտեղ նիստերը դռնբաց են։ Նշենք, որ այժմ դրանք ուղիղ ռեժիմով հերարցակվում են կառավարության նիստը լուսաբանող լրագրողների համար։ Նախարարի խոսքով կառավարության շատ պաշտոնյաներ կաշկանդվում են նիստերի դռնբաց լինելուց, եւ արդյունքում այն քննարկումները, որոնք պետք է նիստի ընթացքում լինեին, լինում են նիստից առաջ եւ հետո։ Նախարարը իր տեսակետը հիմնավորելու համար ամուսնու եւ կնոջ հարաբերությունների օրինակը բերեց։
Եթե դուք ձեր ընտանիքում ձեր տիկնոջ հետ վիճեք, դա մի բան է, իսկ եթե ներկա գտնվի երրորդ անձը, անմիջապես ձեր վեճը կստանա այլ երանգ։
Հարությունյանի խոսքով իրենց անկաշկանդ աշխատելուն ոչ միայն լրագրողներն են խանգարում, այլև յուրաքանչյուր անձ, ով հետևում է նիստին եւ կառավարության անդամ չէ։ Ըստ նախագծի վարչապետի որոշմամբ նիստի մի մասը կարող է անցկացվել դռնբաց, առանց վարչապետի թույլտվության կառավարության անդամները չեն կարողանա նաեւ մանրամասներ ներկայացնել նիստից։ Կառավարությունը այսօր Օրենքի նախագիծը անհետաձգելի կարգով ուղարկել է ազգային ժողով քննարկման։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով սա ժողովրդավարության առումով հետընթաց է, եւ ընդդիմությունը խորհրդարանում պետք է պայքարի այս նախագծի դեմ։
Հաջորդ քայլերը կարող են լինել, այս ձևով գնալով կվերանա թափանցիկության մշակույթը։ Իսկ երևի այս մեր հարգելի պաշտոնյաները որոշել են դռնփակ պայքարել կոռուպցիայի դեմ, դա էլ ինչ-որ ձև են գտել, ոգևորվել են Սինգապուրյան օրինակից, բայց չգիտեմ, մենք Լիտվանիա դեռ չեմ նկատել։
Թեմաների մասին, ինչ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստանում էր առաջիկա տասնամյակներին երկրի բնակչության թիվը հասցնել 4 միլիոնի, պաշտոնական վիճակագրությունն աճի փոխարեն նվազում էր արձանագրում։ Նոր տվյալները փաստում են, Հայաստանից հեռացողների թիվը շարունակում է աճել։ Մտահոգիչ է նաև ծնելիության ցուցանիշները, 2017 թվականին արձանագրվել է վերջին տարիների ամենացածր ցուցանիշը։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Արտագաղթը շարունակվում է, սակայն դրա տեմպերը 2017-ին դանդաղել են, փաստում է ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումը։ Ըստ վերջին տվյալների 2017-ին Հայաստանից հեռացել եւ այլևս չի վերադարձել ավելի քան 37,000 քաղաքացի, դա սակայն գրեթե 30%-ով պակաս է, քան 2016 թվականի ցուցանիշը։ 2016-ին մեկնող եւ չվերադարձող հայաստանցիների թիվը ավելի քան 55,000 է կազմել։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, դեռևս դժվար է խոսել երևույթի պատճառների կամ շարունակականության մասին։
Արտագաղթի բացասական սալդոն այս տարի մոտ 20,000-ով պակասել է։ Դա կարծում եմ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Իհարկե պետք է դեռ հասկանալ պատճառները, թե ինչի է դա պակասել, որն է պատճառը, որ ավելի քիչ արտագաղթա տեղի ունեցել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ մենք 20,000-ով ավելի պակաս արտագաղթ ունենք այս տարի, քան նախորդ տարի։ Հիմա երկրորդ դրական ցուցանիշը նաև, որ սերով պայմանավորված այդ հարաբերակցությունը եւս մեկ հաշվարկային ցուցանիշով նվազեց, դա եւ դարձավ 110։ Այսինքն տղա եւ աղջիկ ունենալու հարաբերակցությունը 115-ից, ինչը մենք ունեինք 5 տարի առաջ, նվազել է 110-ի։ Ամեն տարի մեկ հաշվարկային ցուցանիշով նվազում։ Բացասականներից նաեւ, որ մեր մոտ ծնունդների թիվը, բացարձակ ծնունդների թիվը նվազեց մոտ 3000-ով, 2900 ծնունդ լավ, եւ սա պայմանավորված այն փաստով, որ ոչ թե նվազել է ծնելությունը, այսինքն զույգերը նորից միջինը, հա, ունենում են 1.6 երեխա, այլ այն փաստով, որ հասարակության մեջ նվազել են երիտասարդ ծնողների թիվը։ Դա գալիս է այն փաստից, որ հիմա մտնում են վերարտադրողական եւ ամուսնական տարիք այն երեխաները, ովքեր որ ծնվել են 90-ականների կեսերին, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք ամենացածր ծնելությունն ենք ունեցել։ Այս առումով հասարակության մեջ ուղղակի պակասել են մայրեր հայրերի, երիտասարդ մայրեր հայրերի թվականը, դրա համար գնալով ինչ որ մի ժամանակ ծնունդների թիվը նվազելու։ Եվ իհարկե ընդհանուր ցուցանիշը, որ Հայաստանի բնակչությունը 13,000-ով նվազեց։
Ադիրի այսօրվա հերթականնից ուղեկցում մեր հերթական բողոքի ակցիայով կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել հաշմանդամություն ունեցող մի քանի տասնյակ մարդիկ, հիմնականում վերջույթներից զրկված, ովքեր փորձում են կանխել կառավարության պլանները Հայաստանում գործող գերմանական պրոթեզավորման ընկերությունն փոխարինելու իրենց պնդմամբ չինական նյութերով աշխատող մեկ այլ տեղական ընկերությամբ։ Հաշմանդամները պնդում են, որ հայաստանյան ընկերության տրամադրած պրոթեզներն իրենց տեղաշարժը հեշտացնելու փոխարեն նոր խնդիրներ են հարուցում։ Մուրադյանն է հաղորդում։
Հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ովքեր տարբեր պատճառներով վերջույթների պրոթեզներ են կրում, այսօր կառավարությունից պահանջում էին չփակել գերմանական ինտերօրթոպրոթեզավորման կենտրոնը։ 25 տարուց ավելի Հայաստանում աշխատող ընկերությունը չի գործում հունվարի 1-ից։ Ազատության հետ զրույցում պրոթեզներ կրող քաղաքացիները պնդեցին, այս ոլորտում գործադիրը առավելությունը ցանկանում է տալ տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկ ընկերությանը, որի սարքավորումների որակն ու մասնագետների ունակություններն իրենք խիստ կասկածի տակ են առնում։
Պահանջն է, որ մեր ուզած գերմանական պրոթեզը չփակվի, մեր մասնագետները լինեն։ Դուք հասկանում եք, եթե բուժվում ես մի բժշկի մոտ, ու 29 տարի հետո տանում են քեզ ուրիշ բժշկի մոտ բուժվելու, ու քեզ վերահսկում են տարբեր բժիշկներ, դա ճիշտ է։
Հիմա որ տանը մի որևէ անծանոթ մարդու մոտ, արդեն էլ չի կարելու սարքի, մի քանի անգամ ոտս պետք է, ինչ չեմ ասում, փորձարկում անի սարքի, մեկ էլ այնտեղ վեր կատարնում, ցավացնում է եւ այլն։
Ավերավաճնես կոլոմը մտ ղաժի պետք կտրես, տշտշորես վեց սարք ես քասել չինական հագնես։
94 թվից վերավորված ենք, 94 թվից միջև հիմա ինվար պետնա սարքում։ Ես արդեն վստահ եմ, որ նա որակյալ ու լավ պրոթեզա սարքելու։ Ուրիշներին չեմ վստահում, ես վախենում եմ, որ մի հատ ուրիշ վարպետի ձեռք կընկնեմ ու անորոք պրոթեզ կսարքի, ես էլ չեմ կարա ոնց որ պետնա քայլեմ։
Ակցիայի մասնակիցները ոչ միայն Երևանից էին, այլև տարբեր մարզերից։ Շատերը եկել էին մայրաքաղաք, որ ստանային հերթական սպասարկումը, սակայն հանդիպել են փակ դռների։ Պրոթեզ կրող հաշմանդամներն ասում են, սեփական մաշկի վրա են զգացել, թե որքան անորակ են տեղական պրոթեզաօրթոպեդիկի սարքերն ու նյութերը։ Դրանք մի քանի անգամ իրենց որակով զիջում են գերմանականին, հայտարարում են գործադիրի առջև հավաքված քաղաքացիները։
Տեղական պրոթեզանից ես օգտվել եմ ու ահագին երկար ժամանակ ես ունեի առողջական խնդիրներ, մոտ 6 ամիս իմ մոտ վերկերի խնդիրներ առաջացավ, որովհետև իրանց նյութերը ոչ որակյալ էին ու ընդհանրապես օգտագործել չեր լինում, ու հիմա մտավախություն կա, որ նույնը կարող է կրկնվի։
Մեր միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին արբիտրաժային դատարանը մեղմել է մի քանի տասնյակ ռուս մարզիկների պատիժները, բավարարելով մասնավորապես 28 ռուս մարզիկների վերաքննիչ բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, որով նրանց ցկյանը զրկել էին օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Որոշ մարզիկների դեպքում դատարանը պարտավորեցրել են նաև վերադարձնել նրանց մեդալները։ Հիշեցնենք, ռուս մարզիկների նկատմամբ նախադեպ պատժամիջոցներ կիրառվեցին ռուսաստանյան սպորտում դոպինգի համատարած օգտագործման մասին բացահայտումից հետո։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է մարամասնում։
Մարզական արբիտրաժային դատարանը բավարարել է 28 ռուս մարզիկների վերաքննիչ բողոքն ու չեղարկել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի մոգի որոշումը, որով նրանք ցմահ զրկվել են օլիմպիական խաղերին մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը նաև վերականգնել է արդարացված մարզիկների Սոչիում 2014 թվականին արձանագրած արդյունքները, պարտավորեցնելով վերադարձնել նրանց մեդալները։ Դատարանի որոշմամբ մոգի ներկայացրած ապացույցները բավարար չեն հաստատելու, որ այդ մարզիկները խախտել են հակադոպինգային կանոնները։ Ընդհանուր առմամբ միջազգային դատարան էին դիմել 42 ռուս մարզիկներ, որոնք պատժվել էին խտանիշներ օգտագործելու մեղադրանքով 11-ի դեպքում։ Միջազգային դատարանը մեղմել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի որոշումը, նրանք բաց կթողնեն Փխենչյանում կայանալիք խաղերը, սակայն կկարողանան մասնակցել հաջորդ օլիմպիադաներին։ Ռուսաստանի օլիմպիական կոմիտեին այս որոշումը չի վերաբերում, կոմիտեն չի կարող ներկայանալ Հարավային Կորեայում փետրվարի 9-ին մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին, այս մասին հայտարարել է ՄՕԿ-ը։ Այս պահին հասկանալի չէ նաև, թե արդյոք արդարացված մարզիկները կմեկնեն Կորեա, թե ոչ։ Մենք ակնկալում ենք, որ ՄՕԿ-ն անհապաղ հաշվի կառնի արբիտրաժային դատարանի այս որոշումը եւ թույլ կտա մեր մարզիկներին մասնակցել օլիմպիական խաղերին, հայտարարել է Ռուսաստանի սպորտի հարցերով նախարար Պավել Կալապկովը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի օլիմպիական թիմին, ապա ՄՕԿ-ի տարածած հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի 5-ի որոշումը մնում է ուժի մեջ եւ ռուսաստանցի մարզիկները կկարողանան մասնակցել խաղերին միայն ՄՕԿ-ի հրավերի դեպքում, արգելված է նաեւ Ռուսաստանի դրոշը, իսկ մարզիկները մասնակցում են խաղերին ՉԵԶՈԿ օլիմպիական դրոշի տակ։ Ռուսաստանցի մարզիկները փնչան են մեկնել 3, նրանց ճանապարհելիս Ռուսաստանի նախագահը ներողություն էր խնդրել մարզիկներից.
Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Մենք ներողություն ենք խնդրում, որ չկարողացանք ձեզ պաշտպանել, բոլորը հասկանում են, թե որքան դժվար է այսօր հասնել բարձրագույն նվաճումների, այն կրկնակի դժվար է, երբ սպորտը խառնում են որոշակի իրադարձությունների եւ երևույթների քաղաքականության կամ այլ բաների հետ։ Երեք հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։
Շրջանային թեմաների մասին, ինչը Ռուսաստանը որոշել Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում Ռուսաստանի հետ սահմանի երկայնքով մաքսային կետեր բացել։ Մոսկվայի պարզաբանները թե այդպիսով կյանքի են կոչում Ռուսաստանի հետ դեռևս 2011 թվականին կնքված համաձայնագիրը, ըստ որի այդ տարածքով առևտրային միջանցքներ պետք է անցնեն, որոնց գործունեությունը կարգավորելու է շվեյցարական ընկերությունը, պաշտոնական Թբիլիսին համոզիչ չի համարում, ինչը իրականում թաքնված մաքսակետերի ետևում։ Ռաջմալքումյանն է պատմում։
Պրահայում երեկ անցկացված ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլի հիմնական հարցը Հարավային Օսիայում եւ Աբխազիայում բացված մաքսակետերն էին։ Այդ հարցը շատ հետաքրքիր է նաեւ Հայաստանի համար։ Մաքսակետերի բացումը ինքնըստինքյան ենթադրում է, որ այդ տեղով տրանսպորտային ինչ-որ միջոցներ են շարժվելու։ Խոսքը փաստորեն տրանսպորտային միջանցքներ բացելու հնարավորության մասին է։ Դեռ մինչ Պրահայի հանդիպումը ռուսական կողմը ասել էր, թե մաքսակետերը բացել են հիմք ընդունելով 2011 թվականին ստորագրված ռուս-վրացական համաձայնագիրը, ըստ որի մաքսակետերի մոնիթորինգը իրականացվելու է շվեյցարական SGS ընկերության կողմից։ Ռուս-վրացական բանակցությունները վարում են Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը։ Աբաշիձեն Թբիլիսիում հարցազրույց է տվել Վրաստանի առաջին ալիք հեռուստաընկերությանը։ Մենք քննարկել ենք 2011 թվականի մաքսային մոնիթորինգի համաձայնագիրը իրականացնելու հարցը։ Ես ընդգծել եմ, որ դա հնարավոր է միայն համաձայնագրի դրույթները եւ սկզբունքները հարգելու դեպքում, առանց որևէ մեկնաբանության եւ առանց քաղաքականացնելու, ասել է Աբաշիձեն եւ հայտարարել, որ Պրահայի հանդիպմանը ի հայտ են եկել կողմերի միջև դիրքորոշումների լուրջ տարբերություններ։ Ռուսական կողմը մաքսային մոնիթորինգի պայմանագիրը անընդունելի է մեկնաբանում, ասել է Աբաշիձեն։ Նա նշել է, որ այդ համաձայնագրում մաքսային սահմանների մասին խոսք չկա, նրա ասելով խոսքը տերմինալների մասին է, որոնք պետք է տեղակայվեն առևտրային միջանցքների մուտքում եւ ելքում, եւ այդ տերմինալները պետք է աշխատեն շվեյցարական ընկերության մոնիթորինգի տակ։ Ինչ է ասել Կարասինը։ Ռուսական պետական 10 գործակալությանը Կարասինը ասել է, թե հանդիպմանը պայմանավորվել են, որ անկախ մեկնաբանություններից կարևոր է սկսել այդ փաստաթղթով նախատեսված բոլոր դրույթների հստակ իրականացումը, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։
Գելյոն կնդիրներ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության շուրջ ծավալվող գործընթացներն են, առավոտի խմբագիրը գրում է։ Հիմա Արմեն Սարգսյանի մասին հարցնում են, նա հասկանում է, թե ուր է ընկել։ Գուցե ենթագիտակցաբար նկատի ունեն հետևյալ իրականում գոյություն ունեցող այլ ընտրանքը, կամ դու խաղում ես Հայաստանի վերնախաղում գոյություն ունեցող չգրված կանոններով եւ այդ դեպքում դառնում ես նրանցից մեկը, կամ էլ հրաժարվում ես խաղալ այդ կանոններով եւ այդ դեպքում մեծ վտանգը մարգինալ դառնալու կամ առնվազն մեկ ուսանալու։ Իհարկե այդ այլ ընտրանքին կարելի է շատ գեղեցիկ պատասխան տալ, մեզանում պետք է միայն մեկ կանոն լինի՝ սահմանադրությունը, բայց դա զուտ տեսական դատողություն է։ Հայաստանում նախարարի վարորդը երբեմն կարող է ավելի շատ հարցեր լուծել, քան նախարարը։ Իրավասությունների գործառույթների շրջանակը գծվում է ոչ միայն աշխատանքի պաշտոնական նկարագրությամբ, այլ նաև ուժերի արկա հարաբերակցությամբ։ Հետևաբար Արմեն Սարգսյանի առջև կանգնած է դժվարին խնդիր՝ ձեռք բերել լիազորությունների այնպիսի շրջանակ, որպեսզի կարողանա իրականացնել իր բարի մտադրությունները, որոնց գոյությանը ոչ ոք կարծես թե չի կասկածում, գրում է Արավոտ Թերթի խմբագիրը։ Ժողովուրդը գրում է. Հայաստանի նախագահի պաշտոնում իշխող ՀՀԿ-ի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը բարեխիղճ մոլորության մեջ է։ Նա հայտարել է, թե համաձայն չէ հնչող գնահատականների հետ, ըստ որի նոր սահմանադրությամբ նախագահը որոշիչ դերակատարում չունի եւ այդ պաշտոնը արարողակարգային է։ Արմեն Սարգսյանից այլ պատասխան չէր կարելի ակնկալել։ Իրականությունը խոստովանելով, պարոն Սարգսյանն իրեն անհարմար դրության մեջ կդներ։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անցյալ տարի Սերսարքսյանը հայտարարեց իր նոր ծրագրի մասին, ըստ որի 2040 թվականին Հայաստանի բնակչության թիվը պետք է դառնա 4 միլիոն։ Այդ ցուցանիշը ըստ Սարգսյանի պետք է ապահովվի ծնվածների թվի աճի եւ ներգաղթի շնորհիվ։ Այս հայտարարության ֆոնին առանձնահատուկ ուշադրության առարկա կարող է դառնալ մի ցուցանիշ, որը երեք հրապարակել է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ 2017 թվականին Հայաստանը մարզանագրվել է ծնվածների թվի աննախադեպ ցածր ռեկորդային ցուցանիշ։ Ըստ այդմ, անցած տարի Հայաստանում ծնվել է ընդամենը 37700 երեխա։ Համատուցան համար նշենք, որ օրինակ 2016-ին ծնված երեխաների թիվը 40600 էր, 2015-ին 41700։ Ինչ վերաբերում է ներգաղթին, ապա ինչպես Սերսարքսյանի պաշտոնավարման անցած 10 տարիներին, այնպես էլ անցած տարի ներգաղթի նշույլ անգամ չի եղել, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմ համար նախատեսել ենք այսքան, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, առայժմ։